sagalee Ameerikaa irraa hojii addaraati. Amma jimaatatti galgala sa'aatii 2:30 amma 3:00 raadiyoonii akkasumas televizyiiniidhaan isinii dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Qophii guyyaa har'aa wajjiniin ani Tigist Gammeetii akka mooltan daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya. Guyyaa har'aa ayyaanni Iid al-Fitr akka addunyaatti kabajamaatti jira. Biyyarraa kanarratti gabaasa qabna. Godina Shawaa Lixaa ganda dogomaa kibbii keessatti kamisa darbee haleellaan samii geggeeffame jedhanii jiraattonni ani himatanii fi deebiin mootummaa gabaasa addaa gara booda dhihaatu. Akkasumas kaaba Itoophiyaatti ani imale gabaasan VOA wal waraansi naannoo sanitti deemaa jiru itti fufuu fi badii dhaqqabe irratti waan qindeessee nu erge gabaasaaree har'aaf qabnu keessaa amma xumura sagantaa keenyatti nu wajjin tura. Dura garuu akkuma yeroo hundumaa oduu to'as aanaa bafiqaadu murada.
Akka mooltan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan har'aaf qabnu kunooti. Naannoo bulchiinsa sabaa fi sablammii uummattoota kibba Itoophiyaa bulchaa aanaa Daraashee dabalatee namoottan 3 hidhattoota seeraan alaatiin ajjeefamuu isaanii Yoonaatan Zabadiyoos komishinii poolisii naannichaa waabeeffachuudhaan gabaaseera. Komishinariin komishinii poolisii naannichaa Alamaayyoo Maammoo akka jiranitti hidhattoota kanaan kan ajjeefaman bulchaa aanaa Chaabernaa Asfaaw, itti gaafatamaa misooma qurxummii fi beellada aanichaa Dr. Taaddalee Taarikuu akkasumas qotee bultoota birooti. Torban darbee jalqabee aanaa Konsoo fi Daraashee keessatti walitti bu'iinsa adeemaa jiruun namoonni hedduun du'anii jiraattonni 10,000 ol ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'uu isaanii gabaasni Yoonaatan Zabidiyoos hawaasa irraa qindeesse ibseera. Barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonoo Guterres mootummaan loltootaa Burkiinaa Faasoo Giinii fi Maalii keessatti aangoo qabatanii jiran akka aangoo dabarsanii sibiilotatti kennan sanbata kaleessaa waamicha gochuun isaanii gabaasameera. Antoonoo Guterres pireezidaantii Seenegaalii fi dura taa'aa garee biyyoottan Afrikaa Lixaa yookaan ECOWAS kan ta'an Maak Saalii waliin Daakaar keessatti marii taasisan irratti akka dubbatanitti biyyoottan sadan akka gara bulchiinsa heeraatti deebi'anii fi mariin akka itti fufuu qabu waliigaluu isaanii ibsaniiru. Biyyoottan sadanuu yeroo ammaa hidhattoota amantaa musliimaa hordofan waliin falmii irra jiran dhiyeenya kanaa as fonqolchiin aangoo biyyoottan keessatti raawwataa jirudha. Maalii keessatti hagayya bara 2020 fi caamsaa bara 2021, Giiniitti fulbaana 2021, Burkiinaa Faasootti amajjii 2022 loltoonni fonqolchii aangoo raawwatanii aangoo mootummaa qabachuun isaanii ni beekamu. Gareen walitti dhufeenya diinagdee biyyoottan Afrikaa Lixaa yookaan ECOWAS mootummaa loltootaa biyyoottan sadanii kanarratti qoqqobbii cimaa labsee jira. Mootummaan loltootaa biyya Chaadiin bulchaa jiru marii siyaasaa biyyattii hunda hirmaachisaa ta'e paartilee mormitootaatii fi hidhattootaa waliin taasisuudhaaf karoorfate yeroo biraatti dabarsuu isaa ibseera. Waggaa dheeraadhaa fi Chaadiin kan bulchaa turan Idris Deebi erga du'anii booda kan aangoo qabatan ilmi isaanii Mahammad Idris Deebi bara kana filannoo bilisa ta'e geggeessuudhaaf waadaa seenan irraa ka'uudhaan filannoo biyyaalessaatiin dura gareewwan siyaasaa wajjiniin marii biyyaalessaa taasisuu waan barbaadaniif maricha caamsaa 10 taasisuudhaaf karoora baafatanii turan. Haa ta'u malee marii biyyaalessaa kanaan dura marii biraa taasisuudhaaf jechuudhaan bakka bu'oonni garee 40 ol ta'an gara biyya Kuwaataar magaala Do'aatti ergamanii jiru. Yaada waliigalaa madaalawaa ta'e irra akka gahuun danda'amu gochuudhaan gara marii guutuutti akka ce'amu biyyi jaarsummaa qopheessite Kuwaataar fedhii qabaattus warreewwan mariidhaaf gara biyyattiitti deeman amma ammaatti hoteellawwan qaqqaalii keessa bashannanuu irraa kan hafe fuulleetti wal arganii akka marii hin jalqabne gabaasni Ajaansi Firaans Pirees ibseera. Kun sagalee Ameerikaati. Sirni kabajjii sooma hiika hordoftoota amantaa musliimaa Iid al-Fitr masaraa White House dabalatee bakkeewwan adda addaatti kabajamaa ooleera. Masaraa White House keessatti sirna sooma hiikaa kan keessummeessan pirezidaanti Joe Biden ibsa kaleessa kennaniin aadaan walabummaa amantaa hunda biyya keenyaa fi jabina ta'eera jedhanii baranas yemmuu Iid al-Fitriin White House keessatti kabajji itti fufnu kanatti Ameerikaanota musliima ta'an warreen walhubannoo guddaadhaa fi tokkummaa biyya keenya guutuu keessatti ijaaruudhaa fi yaalii hoggansaa taasisanii kabajuudhaanii jiraniiru. Sababa dhibee koronaatiin kan ka'e kabajjiin Iid al-Fitr waggoottan lamman darbanii fi White House keessatti kallattiidhaan gaggeeffamaan turre. Jimaata dheengaddaa magaalaa Kaabul keessatti bakka sagadaatti boombii dho'een namoonni 10 ajjeefamanii 20 kan ta'an immoo erga madaaniyaas amantoonni sodaa keessa turanis sirni Iid al-Fitr Afgaanistaan keessatti nagaadhaan kabajamuun isaa gabaasameera. Biyya jiraattota amantaa musliimaa hordofan heddumminaan kan qabdu Indooneeziyaa keessatti jiraattonni 10,000 lakkaa'amanu magaala Jaakaartaa istaadiyoomii biyyaalessaa keessatti kadhannaadhaan kabajamaa ooluun isaa beekameera. Sababa COVID-19 kan ka'e musliimonni Indooneeziyaa waggoottan 2 darbaniyas yommuu akkanatti waliin ta'anii kabajan inni baranaa isa jalqabaati. Lammiileen biyya Firaansi kabaja caamsaa tokko yookaan meedeeyi irratti hirmaatan yommuu imaammata pirezidaantii biyyattii Imaanu'eel Maakiroon balaaleffatan jeequmsa uumameen poolisoota wajjin walitti bu'uun isaanii ibsameera. Mormiin namoota 10,000 lakkaa'aman irratti hirmaatan kun guutummaa biyyattii keessatti kan taasifame yommuu ta'u jeequmsa uumame kanaan walqabatee namoonni 54 hidhamuu isaanii, poolisoonni 8 madaa'uu isaanii ministeerri dhimma biyya keessaa Firaans Geeraard Darmaaniin ibsuun isaanii gabaasameera. Mormitoonni Firaansi kun kan gaafachaa turan keessaa daballiin mindaa isa tokko yommuu ta'u pirezidaantiin biyyattii Imaanu'eel Maakiroon umurii sooruma bahumsaa ol kaasuu irratti imaammata qaban akka hojiirran oolchine kan gaafatu akka ta'e gabaasameera. Magaala Yuukireen waraana Raashiyaatiin marfamtee jirtu Maariyuupool keessaa dilbata kaleessaa siviiloonni 100 bahuu danda'uu isaanii pirezidaantiin biyyattii Volodimir Zelenskii himaniiru. Akka Zelenskiin jedhanitti daangaa Raashiyaa fi Yuukireen irratti yeroo jalqabaatii fi guyyaa 2 fi dhukaasni dhaabachuu danda'eera. Sochiin siviiloota bakka waraanaa keessaa baasuu kun kan raawwatame dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi koree fannoo diimaa addunyaatiin yommuu ta'u ammayyuu siviiloonni 100,000 ta'an Maariyuupool keessa akka jiran ibsameera. Sababa weerara Raashiyaatiin lammiilee Yuukireen 5,000,000 fi 1,000,000 walakkaa qe'ee isaanii gallakkisanii kan baqatan yommuu ta'u isaan keessaa 3,000,000 ol kan ta'an biyya Poolaandii keessa qubatanii jiru. Rumaaniyaanis baqattoota 1,800 simattee jirti. Tibbana Yuukireeniin kan daawwatanii afaan yaa'ii mana maree bakka bu'ootaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Naansii Peeloosi Yuunaayitid Isteetsi hoggansa gargaarsa namoomaa Poolaandiif akka deeggarsa guutuu taasiftu ibsuun isaanii gabaasameera. Daawwannaa isaanii Keevitti taasisan erga raawwatanii booda Poolaandii keessatti kan dubbatan Peeloosiin amma wal waraansi kun moo'icha argatutti isin wajjin jirra jechuudhaan pirezidaantii Yuukireenii fi waadaa seenuun isaanii ibsameera. Haaluma wal fakkaatuun akka ibsi masaraa Waayit Haawus irraa har'a ba'ee jedhutti haati warraa pirezidaantii Joo Baayiden giiftii dureen Jiil Baayiden kamisa dhufuu jalqabee dhimma gargaarsa namootan jireenya isaanii irraa buqqa'an hubachuudhaa fi gara Roomaaniyaa fi Solovaakiyaatti imaluudhaa fi qophaa'aa jiru. Hordoftoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasalee keenya hafanitti ceena. Magaalaa Finfinnee keessatti ayyaanni Iid al-Fitr sirni salaataa geggeeffamaa odoo jiru jeequmsa uumameen sirnichi addaan citeera. Sababni jeequmsichaa ampoolisiin odoo hin beekin na harkaa dhuga'ee jedhe gaazii ija namaimmaanis ta'uun manni maree olaanaa dhimma islaamummaa magaalattii beeksiseera. Dhimma kanarratti VOA'dhaaf ibsaan kennan pireezidaantiin mana maree isaanii Sulxaan Hajii Amaan yeroo rakkoon sun uumametti ragaan dhagahamee fi waan booda addaan baafame waan adda addaa ta'uu himanii dhimmichi amantii kiristaanaas ta'e mootummaa wajjiniin hidhatan qabu jedhaniiru. Poolisiin Finfinnee fuula feesbuuk isaarratti ibsa baaseen immoo warri jeequmsa san uuman namoota xiqqoo ta'uu ibsee Tsahaay Daamxoo Finfinnee irraa kanarratti gabaasa qabdi.
Magaalaa Finfinneetti ayyaanni Iid al-Fitr akka lakkoofsa hijiraa waggaa 1443ffaan sababa rakkoo nageenyaa osoo sirni salaataa gaggeeffamaa jiru raawwatameen addaan citeera. Ayyaanni kun istaadiyeemii magaalaa Finfinnee fi naannoo isaatti osoo kabajamaa jiru naannoo siidaa wareegamtootaa jedhamee beekamutti rakkoo mudateen sirni salaataa osoo hin xumuramne addaan citee jira. Ayyaana Idaalfixirii ayyaaneffachuudhaaf waltajjii qophaa'e irratti dursitoonni amantaa islaamaa keessummoonni affeeramanii bakka kabaja ayyaana kanaatti argamanii fi hoggansi mootummaa erga haasawaa taasisanii sirni kadhannaa yookaan salaataa wayita raawwatamaa jirutti osoo salaatni hin xumuramne istaadiyeemii Finfinneetiin alatti dhukaasni hedduu fi iyyi dhagahame. Sirni ayyaaneffannaa kunis istaadiyeemii Finfinneetiin alatti namoota 20,000 lakkaa'amanii dirree masqalaa dabalatee daandiin konkolaataa kallattii hundaan namoota hirmaattota ayyaanichaatiin guutameera. Haa ta'uutii dhukaasni istaadiyeemiin alatti bakka kadhannaan taasifamaa jirutti dhukaasni dhagahameen namoonni istaadiyeemii keessaa kadhannaarra turanis sirna kadhannaa kana addaan kutaniiru. Dursitoonni amantaa sirna kadhannaa dursuun gaggeessaa jiran namoonni akka tasgabbaa'anii fi akkasumas qaamni mootummaa dhukaasa akka dhaabu gaafachaa turaniiru. Namoonni istaadiyeemii keessaa akka gadi hin baaneefis karri bahumsaa hundi cufamee ture. Istaadiyeemii magaalaa Finfinnee keessatti wayita rakkoon alatti mudate namni waltajjii irra ture tokko akkas jechuudhaan namoota istaadiyeemii keessa turaniif ergaa dabarsaniiru.
Dursa karaa Istifaanos rakkoon nageenyaa uumameera. Kana immoo humnoota nageenyaa mootummaa fi qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatuun geenyeera. Hanga danda'ametti rakkoo kana furuudhaa fi humnoonni nageenyaa mootummaa hojjechaa jiru. Nutis akka rakkoon kun hin babal'anneef ergaa dabarsineerraaf.
Sirna kabaja ayyaana Idaalfixirii kan magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa jiru irratti rakkoo nageenyaa mudate ilaalchuudhaan pirezidaantiin mana maree dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee Shee Sulxaan Hajii Amaan yeroo ibsan.
Rasaasni tasa na harkaa ba'eeraa jedheera. Tole isa harkaa rasaasni tasa ba'e yoo jedhame isaan booda dhukaasni hedduu ture maaliif barbaachise? Kanaaf mootummaan dhimmicha qoratee akka ifoomsu ni eegna. Ta'een har'aa mudatee hawaasa musliimaa qofaaf osoo hin taane akka mootummaatti maqaa biyyattiin qabdu biyya naga qabeettii kan keessummaa simattu garuu biyyoota adda addaa irraa keessummoota waamte bakka keessummoonni jiranitti waanta akkasii mudachuun kan maqaa biyyattii balleessa ta'eera. Kanaaf nuti ammas qaamni dhimma kanaaf ka'umsa ta'e maal waan jedhu sirriitti qoratamu qabaa jenna.
Shee Sulxaan itti dabaluudhaan istaadiyeemii keessatti aarri imimmaaneessu kan alaa dhukaafame nama ukkaamsaa ture jechuun ibsaniiru.
Istaadiyoomii keessatti aarri imimmaansu kan alaatti dhukaafametu dhufee nuukkaamse malee istaadiyoomii keessatti wanti uumame hin jiru. Alaa garuu karaa daandii bataskaana Istifaanosii fi maggananyaa dhukaasni dhukaa'uu dhageenye poolisiin federaalaa rasni tasanaa harkaa ba'eetii jedhame. Garuu nuti sirriidha jennee amanuudhaaf waan nama rakkisuudha. Wanti uumame maaliif aarri imimmaansu lakkifame? Kun nuuf gaaffiidha. Nama sagadaaf ba'e irratti uummati kadhannaaf ba'e kun humaa qabatee hin baane maaliif dhukaasni kun hundi dhukaafame? Kun ta'ii itti yaadamee godhameedha jennee amanna.
Hanga ammaatti rakkoo uumameen lubbuun namaa darbe hin jiru jechuun ibsan Shee Sulxaan.
Hanga ammaatti namni miidhame wanti nu qaqqabe hin jiru. Garuu namoonni daandii maggananyaa naannoo bataskaana Istifaanosii fi naannoo siidaatti kadhannaa irra turan hedduun hidhamaniiru jechuu dhageenye. Gochi kun gama mootummaatiin hordoftoota amantaa kiristaanaa fi islaamaan kan raawwatame miti. Garuu itti yaadameeti jechuudhaa fi odeeffannoo qulqullaa'een arganne gama mootummaan waan jedhan eegaa jira.
Naannoo siidaa wareegamtootaatti miseensonni poolisii federaalaa fi amantoonni walitti bu'uu isaaniis ibsanii jiru. Shee Sulxaan.
Dhagaa darbachuun bakka uummanni miiliyoonaan lakkaa'amutti ba'etti wanta akkasii ni uumama. Naannoo siidaa wareegamtootaatti amantootaa fi miseensota poolisii federaalaa gidduutti tarii walitti bu'iinsi uumamuu danda'a. Dhagaa darbachuunis jiraachuu danda'a. Malee nuti waan sirrii eenyutu maal raawwate maaliif kan jedhu hanga yoonaatti wanti ifaanuuf ta'e hin jiru.
Ustaaz Abubakar Ahmed ka'umsa rakkoo kanaa odeeffadheera jechuun akkasiin ibsanii jiru.
Sirriitti qulqulleeffachuuf yaaleera. Koomishinara dhimmi ilaallatu waliin dubbadhee wanti natti himani aarri gaasii kun tasa harkaa ba'ee tiinaan jedhan. Dargaggoonni nuti achitti ramannis sirriitti waan achitti raawwate nutti himaniiru. Bakkichi bakka dubartoonni itti sagadan ture. Naannawaa siidaa wareegamtoota kun waan tasa harkaa ba'u miti. Hiikamee waan darbatamuudha aarri kun. Hiikamees kan lakkifamee gara namoonni jiranitti. Yeroo sanatti namoonni achi turan hedduu jeeqamaniiru. Namicha darbates dargaggoonni akka sagantaa kana qindeessaniif ramanne qabatanii turan. Innis dhiifama gaafachaa ture. Garuu miseensonni poolisii federaalaa kan dhufan harkabasan.
Komishiniin poolisii Finfinnee gama sa'aatiin ka'umsi rakkoo kanaa maal akka ta'e hin beekne jechuudhaan namoonni muraasni sirna salaataa irratti jeequmsa uumaniin qabeenya irratti miidhaan gaheeraa jechuun karaa fuula marsariitii hawaasummaa isaa maxxansee jira. Tajaajilli koominikeeshinii mootummaa gama isaatiin qaamolee amantaa da'oo godhatanii rakkoo uuman irratti mootummaan tarkaanfii fudhachuu itti fufa jechuun ibsee jira. Haala istaadiyeemii magaalaa Finfinneetiin alatti wanta uumame eenyuun kan jedhuu fi rakkoo gahee addaan baafachuudhaaf carraan arganne garuu maatii hedduun daa'imman jalaa badanii bo'aa yeroo isaan karaarra deeman argeen jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Sagantaaleen keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa marsarii TVO afaan Oromoo akkasumas feesbuukiidhaan kallattiidhaan tamsaafamaa nu hordofuu hin dagatina. Amma gara qophiitti aanutti ceena. Godina Shawaa Lixaa aanaa Abunaa Gindabarat ganda Dogomaa Kibbii jedhamu keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti kamisa ebla 13 bara 2014 galgala naannoo sa'aatii 1 irratti samiirraa haleellaan geggeeffameera jechuudhaan jiraattonni himatan. Mootummaan garuu guyyaa sanitti haleellaan samiirra geggeeffame hin jiru jedha. Karaa biraatiin dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo gama isaatiin haleellaan diroonii geggeeffamuu ragaa qabnaa jedha gabaasichi Hanjaalannee Gammadaati.
Jiraattonnan dubbise lameenuu sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne kan gaafatan yoo ta'u jiraataa isaan jalqabaa akkas jechuudhaan naa ibsan.
Helikoptarri guyyaa marsaa ture naannoo sa'aatii 6 keessa bu'e erga naannoo ishee booda galgala naannoo sa'aatii 1 sanarratti kallattumaan uummatuma nagaarratti yookaan nu galame jechuudha. Kaasa dhageenyee inni lubbuun keessa jiru keessaa baqatee inni lubbuun ta'eef namoota hedduutu jira jechuudha yeroo kana. Miira nagaa dhabuu ka lafti galgalaa akkuma ibiddaa bahaatu harkaa ka.
Haleellaa samiirraa gaggeeffame jedhame kanaan namoonni ajjeefaman maatiirraa odeeffannoo argataniin 25 ta'uu fi maqaa isaaniis naa tarreessanii kamadaa'an immoo 7 jedhaniiru. Jiraataa ka biraan akka jechuun ibsu.
Galgala sa'aatii tokko bitee ammoo dhukaa'uun argamu yeroo inni lafa bu'ee hin baqanne inni sodaanis yeroo inni kaatirii ibsuudhaa yeroo sunni kan inni akka malee miidhamee uummati waraanaatti fakkee fideeti uumma kanaa gaana fiddee jechuudha. Meeshaan kun gaafa lafa dha'u barraa waan inni dhukaa sun beennu achumaa gadi gaafa inni darbatu magaagaan akka malee nurra geessise qabeenya isaanaan mana uummata isaanaan lubbuu namaa isaanaan baay'eetu fadee jechuudha. Waraanni mootummaa sobee sakkatta waraana bilisummaa Oromoo jedhamalee inni qabeenya keenya isaanuu kan inni gadi bobba'e jechuudha. Kaadinoota aanaatiin maal jennaan basaasotiin isaanii kaakuun ganda gandarraatii gara mootummaa baqatani waraana mootummaa qabatanii deemanii uummata isaanii jiranii jechuudha. Qabeenyi maallaqi manatti nafu midhaan manatti nafu horiin miilaan deemu tokko illee hin nafu. Waraana mootummaa kumaatamaan lakkaa'amutu ganda sanarra buufatee jira. Dhan tokko yootti dhiike basaasaan hin rukkutu qabanii too dararaan taane namarra geessu waan ta'e namni lubbuusaa waan sodaatuuf akkasumas namni itti deebi'ee hin jiru.
Himata jiraattonni kun dhiyeessan irratti deebii kan nu kennan ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaala Itoophiyaa Dr. Laggasa Tulluu kun gonkumaa hin raawwatamne jedhaniiru.
Waan akkasiin jiru maal xiyyaara maaliin tuttu nu godhachi shanee isaa shanee irratti.
Aleellaan kan ta'e moo?
Shaneedha malee uummata jiraataa uummatoota muti. Waan akkasiis baay'ee darbeetti malee reegulaarii waan ta'een bifa akkasiitti kan deemamuuti. Garuu kanoonni iddoo nyaatatti qopheessan iddoo kaampii kana kana irratti kan raawwatu malee uummata keessatti waan akkasii hin jiru. Ijiba kun.
Kan sa'an jedhan garuu kamisa darbeedha.
Lakkii kana ragaa isaan qabu waan akkasii hin jiru.
Inni darbee jira jettan waan akkamii ture?
Kaampii shaniin itti fayyadamu ta'ee iddoo hidhattoonni isaanii jiran hoggaa ta'ee iddoo sanitti darbee waan akkasii qunnamuu danda'a. Sani ala garuu uummata keessatti bifa ammaatee keessuun kan gaggeeffamu hin jiru.
Kaampiin mootummaan keessan shanee jedhu kan ofiin immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhansin Dogommaa Kibbii sana jira?
Waraan maaliitti waan akkasii hin beeknu shaneedha kan beeku. Iddoo tokkoon qabanii garuu har'a iddoo tokkoo qubatan boroo immoo iddoo biraa qubatu.
Bakka jiraattonni kamisa darbe aleellaan itti gaggeeffame jedhan san mooraan hidhattootaa jiraachuu kan gaafataman Dr. Laggasan akka jecha isaaniitti shaneen shiftaa waan ta'eef iddoodhaa gara iddootti socho'uun akka jiraatu iddoo baay'eettis sululaa fi bosona keessa waan jiruuf raayyaatti sabiyyaatiin tarkaanfiin irratti fudhatamaa jira jedhaniiru. Waraanni mootummaa jiraattota dararaa midhaan namootaa sassaabee konkolaataan fe'aa jira jechuun himannaalee kabiroo jiraattonni himatan kan ilaaleen ka gaafataman Dr. Laggasa Tulluu kun soba kana kan raawwatu akka jecha isaaniitti shaneedha jedhan. Komee jiraattonni jedhan jedhamee dhiyaate kanas gonkumaa jiraattota miti kan isinitti himataa jiru shaneedha jedhan. Dhimma kanarratti ibsa kan gaafataman dubbi himaan idil addunyaa kan waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbii haala aanaa Abuna Gindabarat keessatti uumame quba qabnaa jedhanii.
Drooniidhaan alee ummanni naannoo sanaa lubbuusa olfachuuf jecha gara bosonaatti baqatee rakkachaa ture. Gara layyaa tokkotti otuu baqachaa jiranii kufanii miidhaan salphaan isaan irratti ga'ee sana quba qabnaa. Kanarraa kan hafe hanga ammaatti waa'ee lubbuun dhabamee nageenye. Odeeffannoon hangammaan nu qaqqabaa jiru mana namaa sadiitti gubatee waraanni reejimii abdii yommuu diree waraanaa irratti bo'amu deemee mo'ata irratti haaloo baafu. Bakka kanatti waan sana argaa jirra. Kana si'a baay'ee arginee jira waggoota afran darban kana keessatti.
Samiirraa diroonii jettan xayyaaran ammaleeyyiin haleellaan gaggeeffamuusaaf mirkanii maalii qabdu?
Viidiyoo qabna yommuu dirooniin naannoo sana socho'aa ture. Dabalee bakka dirooniin kun alaalee bosona miti baadiyyaa bakka namni hin jiraanne miti bakka namni jiru gidduutti bu'ee boombiin kun kan ijaan argee sadduudha. Ji'a darbee kana keessatti lolliin dhaabannee torbee kanatti tuma kufee jira. Lolli Lixashawaa, Wallaggaa, Afran, Gujii, Boorana keessa akkuma itti fufetti jira. Irra caala kan miidhamaa jiru uummata keenya bira fudhatama kan hin qabne waraana mootummaadha. Yommuu isaanii lafa waraanni bilisummaan Oromoo bilisa baasee deebanii mootummaa kana jala galchuu yaalanii bakka baay'eetti mo'amanii deddeebi'aa jiru. Jee tokko keessatti waraana bilisummaa Oromoo hin barbadeessina jedhanii bobba'anii garuu akka isaan barbaadan isaa ta'an jiru.
Mootummaan saamiinsa dararaa uummata hidhuu kana kan raawwatu akka jecha mootummaatti shaneedha jedhu isin maal jettu?
Waraanni keenya waan akkasii hin raawwatu. Yommuu erguu sana cabsu immoo akkuma seera keenyaatti tarkaanfiin irratti fudhatama. Qaama mootummaan kun shanee jedhu kan ofuma isaa uumee leenjisee uummata irratti bobbaate kan Jeneraal Kamaal Galchuun baran hoogganaa biiroo nageenya Oromiyaa ture argee ga'ee sana booda dubbate qaamuma mootummaa ijaare kanatti rakkina guddaa uumaa jira uummata keenya gidduutti.
Keessummoota koomar galateeffachaa kanan har'aaf jedhe kanumaan xumure an jaallannee gammadaati. Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Gara gabaasa itti aanutti ceenaa mootummaan Itoophiyaa lola ribxee loltoota Tigraay wajjin geggeessu laalchisee baatii bitootessaa keessa lola dhaabinsa labsuun isaa waraanni baatilee 15 geggeessamaa ture xumura gochuu fi mariin araaraa hin geggeeffamaa abdii jedhu ol kaasee ture. Bakkawwan naannoo Amaaraa gama kaabaa jiran keessatti yeroo gabaabaaf nageenyi mul'atee turus lolli akka haaraatti deebi'ee jalqabamuun immoo siviilotaaf abdii murannaa keessa buuseera. Gabaasaa Henrii Wilkins shawaa roobitirraa erge tujubeetu dhiheessa.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed lola dhaabinsa gargaarsa namoomaa jedhu torbanneen shan dura labsanis amma garuu lolli jalqabee jira. Naannoo Amaaraa keessa waraanichi gab jedhee ture. Haa ta'u malee irra deebi'uun ka'eera. Namoonni jaan argan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti milishoonni garee faannoo jedhamurraa ta'an daangaa Oromiyaa godina naannoo Amaaraa keessatti kan argamtu magaalaa Shawaa Roobititti namoota nagaa irratti dhukaasanii jedhan.
3 kilometers walitta buinsa sanaf giddugaleessa katae molalen waggato kokesat bakka walitta buinsa gosarratun dayero sadikesat kae akkama galaat aye bidangubat
garreina no amara batreedaf bakkumnoonni motumaf tiblf itwal warana turani.
People have lost their homes, they've lost their relatives, they've had
namon manen sani mancaniru frottan sane jefamaniru jireñ sani badera namon hedduna naso sise amma nagar gubar banne jedan
umnon tiblf wogadar be ergamana sani werarani boda ilma sani fudatani ajje sani jeru ade dammaqu ali abdu.
When I confirmed my child's death, I felt so alone.
Enando amuch akoti mirkane faddu qofumanna tidagame jirenya ko hegreifisnan gadde obula salama abba male guddiseifisnan yaada isamale jiraachun najibisise jedan garelen laman walwaran sa Ethiopia ke sattirmatan ittamirgana marawochun himataman sura garelen mirgana mafalman esan umnon motumma dalattota tigray itusan najjesinin dura kamulisulle argamera ahmed mohammed said misensa gare milisha umnoti tplf magala sa kesa ariu lola ture waransichi didabata abdi jedu qaba
ngili salam yaw yallefo timirtno.
I hope such conflict will never come back again. All parties have learned lessons.
Walittuguin sakkasi debe akkarrawan abdin qaba gare martinu barno targataniru kanaf namon martinu nagan akkabu filatu jedena abdadda
hata umale dubbi mannanno sana akkajadanit tiplf nanno sana jiraachun garele hidatan kannem bro cimse
zonu lai adaga yaderasutna
the special aroma zone
hailim yagenyo
leza nanno awas aroma adda ke satti kumnoni la mangal matokko qabu caasa motumma digu fi siyasa deb sani toachu agenda jir wanqabanif godinna adda awas aroma nanno amara marfamejira
bati amajikes abi ahmed biyetti ke satna gabu suf jecha marim biyolesa akkegege samulabsan hata umaleka ka umsikun tplf indabalate garele finchilan kanu fitna amanne jedamun qeqame.
There was optimism from all parties involved with diversity.
Gareler matambra abdi guddatu ture garele mormitota kesuma kanen nammatam nibra addadumma mulata dufera aman sisata unsalle gafike sagale
garele hirmatambra abdi guddatu ture mormitota kesammo kanen hinammatam nibra addadumman mulata dufera marinkun aman sisata unsalle gafi ke sagale nanno amara bakka walitti buinchi ke satti kae ke satti jiraatun abdisan nagenya kabuuf qaban milkaawu isu mala
dawatto tawdagge fatto tagenya sagale america saganta afan romo galgala ke sa sala mawalakka jil kabaga sa saditti teso kenya satellite tio sat kana magadi retun wargachu dandesu voa ethiopia channel yokan nss tio sat virtual channel 57 degrees east rat lakob sadaka system virtual channel mo dawatto tawdagge fatto ethiopia ertraf jebutitif kuma jaf blamaf sodoma ka somalia tif kuma jaf blamaf sodomitok ka keniyaatiif kuma jaaf dibbalamaaf soddomi lama ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 kuma jaaf dibbalamaaf soddomi sadi akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaa jaaf kuma jaaf dibbalamaaf digdami sagal kana malees marsariiti keenya VOA afaan oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii harraaf qabu kanumaan xumura. Yaada qophiiwwan keenya irratti qabdan imeeliidhaan hornet@vonews.com irratti nu ergaa. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Prodiyuusariin keenya Nigusuu Taammireetii gulaalaan sagantichaa namoo daandii viidiyoon qindeesse Lateera Amantii. Waahiloota keenya biyyaaf as Waashingtan DC irraa gabaasalee dhiheessa turan hunda wajjiniin ta'uudhaan amma borutti nagahan. Thank you.